Úsloví o louskání suchých švábů mělo vždycky poněkud pejorativní nádech, teď se ale zdá, že by mohlo dojít i zcela věcného naplnění a stát se součástí našich životů. Šváby, chrousti, mravenci a jejich larvy, kobylky a různí červy jsou skloňováni vědeckou komunitou čím dál více jako super potravina. Čeká nás v brzké budoucnosti potravinová revoluce. Překonáme vnitřní zábrany a zařadíme hmyz i na evropský jídelníček. A co vlastně víme o hmyzu, této nejvíce různorodé skupině živočichů na světě? Zeptám se biologa Marka Váchy, hosta dnešního vědeckého rozhovoru Leonardo Plus. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Leonardo Plus.
Tak tedy ještě jednou ve studiu vítám Marka Váchu, přednostu Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přírodovědce, teologa, spisovatele, pedagoga, specialistu na evoluční biologii, lékařskou a environmentální etiku. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Co je na hmyzu, pane doktore, úplně nejvíce fascinující?
To, že se takto prosadili. No, dneska odhadujeme, že s námi na této planetě 3,5 až 112 milionů druhů organismů, to je velmi široký odhad. Dneska odhadujeme, že ten reálný odhad může být takových nějakých 30 milionů druhů organismů. Z toho je prosím pěkně většina hmyz. Všechny ty rostliny a ty řasy, já nejsem odborník na evoluční biologii, ale tak to je asi 390 tisíc druhů a zbytek jsou živočichové a z těch živočichů to je především hmyz. Jo? Z samotných těch obratlovců je nějakých pouhých 54 nebo kolik tisíc druhů. Hmyz má velmi univerzální strukturu, se říká, že ta hlava, hruď a zadeček, že to je ten švýcarský armádní nůž, na hlavě čtyři páry těch přívěsků, to znamená antény maxily, mandibuly a labium, a v zásadě to funguje velmi dobře. Se říká, že když začala ta takzvaná kambrijská exploze, když začalo vlastně kambrium 543 milionů let zpátky, tak všechny ty základy s několika malými výjimkami těch hlavních kmenů už zde byly. Nejstarší skamenělinu hmyzu potom máme z roku nebo z letopočtu 410 milionů let zpátky. A zvláštní věc, kterou stojí za to připomenout nebo zopakovat, krásná knížka Stephena Jay Goulda, žel nepřerušená do češtiny, Wonderful Life, kdy říkal, když přichází tady ta kambrijská exploze, tak byla obrovská disparita, ale maličká nebo menší diverzita. Disparita a diverzita, co to je? Disparita jsou různé nápady, jak by to zvířátko mohlo vypadat. Jo? A opravdu, to, jak nám to popisuje Gould, tak to je nějaký science fiction, jo? Ta opabínia, prostě pár centimetrů dlouhé zvířátko, ze kterého trčí cosi jako trubka od vysavače, která je zakončena nějakými kleštičkami. Jakoby, jo? Nějaké nápady, které tady vůbec nejsou. A potom, když čas jde dál a vzniká hmyz, tak se najednou ukazuje, že ta struktura hlava, hruď, zadeček, ty dva páry křídel, že to je cosi univerzálního, co funguje. Jo, teď jenom všichni naši posluchači ví, jak vypadá hmyz, tak ty páry křídel můžeme udělat tedy dva a budou neskladatelné, je to váška. Karbonská váška, meganeura, to bylo hmyz taky byl první, který vůbec vzletěl.
Já jsem četla, promiňte, že jedna váška v minulosti, kdysi dávné dřevní, měla až metr rozpětí.
Ano. Ono to byla právě tady ta meganeura, tak se říká 75 cm. Taky to záviselo na tom, že byl úplně jiné množství kyslíku ve vzduchu, v tom karbonu. Karbon teda, připomínuje posluchačům, je 359 až 299 milionů let zpátky. Takže, ale to bylo poprvé, kdy hmyz vlastně vůbec vzlétl, kdy vůbec někdo vzletl. Potom ještě vzletí tady ti plazy, teda v obrovských uvozovkách, tady ti pterodaktylové a tak, vzletí ptáci a jako poslední, asi před těmi 55 milionů let už v třetích horách, vzletí netopíři. A u toho hmyzu to bylo zajímavé, že ty křídla jsou vlastně taková jenom emergence výrůstky pokožky, takže hmyz se nemusel vzdávat nějakého páru končetin. Jo? Že ptáci, nám to tak nepřijde, ale vlastně ptáci nemají ruce.
Ano,
jo?
Ano, ano.
Jo? Netopíři vlastně zase lítají tím, že tu blánu mají mezi prsty. Jo? Takže taky vlastně ta přední končetina je určitým způsobem takhle diskvalifikovaná. Hmyz ne. No, aby to dokončil, tak máme tady ty dva řády hmyzu, vášky a jepice, kteří neumí ještě skládat křídla. No, vlastně ta váška je to zvláštní, ona se nemůže schovat moc nikde za nějakou kůru nebo podobně. No a teď s těmi křídly dělejte, co chcete. Můžete to tělo toho hmyzáka nějak natahovat nebo zase zkracovat. Můžete to udělat, první pár křídel může být z toho tvrdého chitinu a druhý může být klétání, brouci. Udělejte je obě blanité, posypte to nějakou barvičkou, motýly. První pár křídel kožovitých, druhý pár křídel blanitý, ploštice nějaká. Jo? Takže saranče máme a tak dále. Takže hmyz se s touto jednoduchou strukturou udělal obrovské štěstí, bychom to takhle řekli. Do toho přichází jistě i to, že v druhohorách v křídě těch, řekněme, 100 milionů let zpátky přichází expanze květoucích rostlin, které potom vytlačí gymnosperma, zejména tady konifery, vlastně až jako na sever do té tajgy, a hmyzáci se s nimi začínají kamarádit. Dneska odhadujeme, že asi 70% květoucích rostlin je opylováno hmyzem. Takže vzniká koevoluce mezi hmyzem a květoucími rostlinami.
A vy říkáte hmyzáci, to je osobní termín nebo odborný?
To se tak říkalo jako na studiích nebo mezi biologií.
To je rozkošné.
No, a jo, takže vlastně s touto poměrně jednoduchou tělní strukturou, opravdu je to ten švýcarský armádní nůž, se dá udělat obrovské množství struktur tělních, které se zdá, že fungují. Jo? Jediné prostředí, které hmyz nedokázal osídlit, jsou moře.
Pod vodou,
hlubiny moře.
Nějaké výjimky asi existují.
Tam bychom, no spíš sladkovodní, ale úplně takhle v moři, teda úplně jako nespomínám, že by byly nějaké druhy přímo hmyzu. Takže dneska máme popsaných asi těch 1,7 milionů druhů a říká se dneska objevit nový druh hmyzu. Vůbec není problém, stačí sbírat někde v Jižní Americe, někde v té Amazonii, v těch tropech. Není problém najít ten nový druh toho hmyzu, je spíš problém najít toho entomologa, který vám to určí, že to je nový druh. A v tomhle krátkém úvodu teda ještě zmiňme jednu důležitou věc, že hmyz začíná s tou proměnou nedokonalou, čemu se říká odborně hemimetabolie. To všichni známe, všichni jsme to mnohokrát viděli, až začne březen, tak tady začnou potrávit lézt i tady kolem Českého rozhlasu malá sarančata, ty nymfy těch sarančat, že vlastně to, co se narodí z toho vajíčka, je zmenšení na toho dospělce. A teď ty nymfy se svlékají, všechno na to mají speciální ty termíny, že mezi dvěma svlékáním se tomu času říká instar, svlékání se zve odborně ekdyze, a potom z té nymfy se stane konečně imágo, to znamená, začne u toho sarančata třeba vydávat ty zvuky, je pohlavně dospělé a podobně. A některé řády hmyzu přišly s úplně jiným nápadem, s nápadem, kterému se říká holometabolie, dokonalá proměna, to známe taky všichni, že to rané stádium vypadá úplně jinak, je to ta housenka motýla, živí se úplně jinou potravou, typicky tam spásá nějaké ty listy, a ten dospělec vypadá taky úplně jinak. Jo? A toto je zřejmě evolučně nebo ekologicky velmi, velmi důležité, protože vlastně ty housenky s těmi motýly si nekonkurují. Můžu žít na jednom tom palouku, každý se živí úplně jinou potravou, a taky ty řády, které mají dokonalou proměnu, to znamená brouci, motýly, blanokřídlí a dvoukřídlí, taky udělají největší druhovou pestrost, a to jsou takhle neobyčejně úspěšné řády. Takže řekl bych, že hmyz se povedl, a Haldane má ten svůj známý výrok, že Bůh musel mít zvláštní náklonost pro brouky a zejména pro nosatce, protože těch je asi jenom asi 50 tisíc druhů, takže řekl bych, že hmyz se opravdu Pánu Bohu povedl.
Bůh je asi broučkař. Nicméně, tak vy jste přírodovědec a Já nechci dráždit toho kněze ve vás, ale když nahlédneme, byť jenom trošičku, jako teď tady, do toho fascinujícího světa hmyzu, tak si člověk musí klást otázku, tak jako, či je to dílo toto? jako nesváří se to ve vás, prostě ne, tyto dva pohledy?
Jejda, tak to je taková ta otázka vždycky poprvé v rádiu nebo v televizi, byste bioloka
kněze. To vám teda dohromady. Pěkně děkuji, jo, ale jo, mě to právě tady ale, u toho hmyzu ale, obzvláště napadlo.
Ale řekněme, no to, no tak věda opravdu zkoumá to, z čeho ten svět je udělaný, jak to funguje.
To já všechno chápu, ty to obecné poučky, ale jestli vy jako někdy si říkáte, bože, jak si tady to myslel, když...
To si teda ptám tady tu otázku, to si kladu tu otázku, protože zejména teda na těch motýlech a na těch broucích, tam je fascinující teda ta krása. Jo, to nemusím být entomolog, člověk nemusí znát nějaký detaily té anatomie nebo tak, ale to, jak je to krásný. To zrovna teda ti brouci, teda ti nosaci, ti goliáši, jo, a takový ti tropičtí, anebo ti krasci, ti velký tropičtí krasci z Buprestidae, těm se říká tropické plechy, takový ti opravdu ti jako velcí barevníkovoví brouci. Tam je teda cosi jako fascinujícího. Jo. To Augustin to řekne dobře, řekne, bože, ty musíš být krásný, protože ta tvoje příroda je krásná. Jo, a to výlet do světa teologie. Motýly taky. Fascinující svět teda.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Leonardo Plus, náš společný host, biolog a kněz Marek Vácha.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Četla jsem, že například včela má schopnost vidět v ultrafialovém spektru samci můr, že můžou detekovat samičí feromony na kilometry a kilometry. Máte ještě nějaké příklady toho, co hmyz umí lépe než člověk?
Spoustu věcí umí. On toho totiž taky člověk moc neumí. Jo? Jestli nás něco evolučně charakterizuje, ten náš druh, tak my jsme opravdu specialisté na nespecializovanost. Jo? My se umíme prosadit, umíme improvizovat, stejně jako vrabci, potkání nebo takovéhle druhy, které nejsou úplně specializované, tak my se dokážeme prosadit v různých prostředích, ale jinak nemáme moc dobré oči, nemáme čich, to už je darmo povědět, to už je velice slabý a ten hmyz nás předčí opravdu ve všem. Pravda, to složené oko hmyzu má úplně jinou funkci, jo, že toto kamerové oko, my musíme těkat. Jo. My, když jedeme autem, tak my musíme pořád vlastně těkat těmi oči, protože my to nedokážeme snímat jako kamera. Tohle právě umí to oko hmyzu. Zvláštní věc výletí do molekulární biologie, že za každým okem na této planetě pravděpodobně je gen s názvem PAX6. To je velmi zajímavý, přestože
jako
mám...
Jako za okem hmyzu i člověka.
Jako gen, který jo. Přestože máme různé typy očí, jo, tak máme to složené oko hmyzu, pak máme to neúplně dobře udělané komorové oko člověka, velmi dobře naopak udělané komorové oko hlavonožců, třeba chobotnice. Takže ten hmyz umí velmi dobře vnímat právě ten pohyb. Jo? Když si člověk představí, že jsem ta váška, která velmi rychle létá, hledá tu kořist a loví tu kořist ze letu a konzumuje tu kořist ze letu, tak vlastně na to oko máte úplně jiné nároky, než na toho člověka. Takže máte pravdu v tom, že ta včela dokáže vidět věci, které my vidět neumíme, že kdybychom taky řadu květin osvítili UV lampou, tak tam najednou uvidíme věci, třeba ta pupálka a podobně, pro nás je to žluté, ale ta včela tam vidí jiné věci. A navíc, když třeba i naši posluchači, když si představí, jak vypadá květ kosatce, tak my tam vlastně vidíme, to jsou ty přistávací světla té runwaye, jo, jsou tam takové ty naváděcí světla, ty naváděcí dráhy, aby ten hmyz krásně mohl přistát do toho květu a mohl ho opílit a nasát se toho nektaru. Takže to hmyzí oko je jiné. Ten čich, to jste vzpomněla, no, to jsou naprosto fascinující věci, kteří ti hmyzáci teda umí takhle čichat, jim stačí několik molekul v závorce výkřičník té látky, v centimetru krychlovém, jo, ten milimetru krychlovém. To jsou neuvěřitelné věci. Žďárek popisuje toho badatele, který pracoval s bekyněmi. Výzkum skončil, pak samozřejmě mnohokrát se sprchoval a umýval se, pak to ještě psal ten článek, potom o tom hovořil na kongresu a z otevřeného okna z nedalekého parku na něho ty bekyně začaly nalétávat a přítomní věci si mysleli, že to je jako efekt, že to takhle nějak jako udělal jako vtip, ale neudělal.
Prostě bekyně tak... motýl?
No, motýl, jo.
Bekyně měška?
No, jedna z nich bekyně vlakohlava nebo měška nebo podobně. Takže ty čichové schopnosti jsou naprosto fascinující, jo. Ale další schopnosti, jo, to teprve nedávno se vlastně otevřel ten svět té války mezi netopíry a mezi můrami, tak jenom improvizují, jo. Kdy netopíři, jak známo, tedy vidí ten světou echolokací, že vydávají ty ultrazvukové signály, které se odráží od překážek, anebo ty od těch můr. No a tak ty můry umí udělat spoustu zajímavých věcí a my to známe z válečné techniky. No, když ta můra je daleko, tak udělá přesně to, co bych udělal každý z nás. Natočí křídla tak, aby měli co nejmenší odraz a letí pryč. Jo? To znamená přímou čarou pryč. Pokud ten netopír je blízko, no tak už vidět, že je zle, tak začne dělat takové zuřivé tance, které zpravidla končí na zemi a doufá, že teda na té zemi někde se schová. No a pak jsou jedovatí přástevníci, kteří, že jo, kdo je jedovatý, tak si dává pozor, aby byl nějaký barevný, aby ten predátor viděl, že tu jedovatost vlastně to zvířátko inzeruje, což můžou být třeba naše vosy nebo sršní nebo podobně. No jenže v noci vám ta barevnost na moc není. Takže ti přástevníci umí zacvrčet tomu netopírovi zpátky a on vlastně pochopí, aha, pozor, to je jedovatý zvíře, tak to nesmím lovit. No a pak jsou zase jiné jedlé druhy, které se to naučili a taky cvrčí a přitom jsou tady vlastně ty bateziánské mimikry. Takže zdá se, že jarní louka nebo jarní tady nějaké náměstí v Praze nebo v Brně, takže tady vidíme závody ve zbrojení a válku, kterou my neslyšíme, ale která tam probíhá. Takže naprosto fascinující věci, světlušky, že, které se lákají ten sameček a samičkou tou světlem. No a pak jsou zase ty dravé druhy světlušek, které se naučily blikat jako ta samička, když tam ten vdavek chtivý sameček na ně naletí, tak ho zkonzumuje.
Můžu se zeptat, mně jako laikovi připadá, že bychom se my... co by lidský rod klidně mohli učit od toho sociálního hmyzu. To, takovou tu jejich jako organizaci, účelnost, ale i kázeň a tak dále.
K tomu entomologové říkají ten vtípek, že komunismus funguje, to říká Ed Wilson, komunismus funguje, Karl Marx si jenom spletl druh. A on tam opravdu funguje, protože Ed Wilson napsal tu překrásnou knížku Superorganismus, kdy Wilson sám je vášnivý mravencolog, tento skvělý harvardský biolog, a on opravdu vnímá to mraveniště jako ten superorganismus a ono jako to vlastně dává smysl, že když takhle člověk přijde k tomu mraveništi a teďka oni vás spozorují a teďka tam třeba se postavíte příliš blízko, tak ta vlna těch vojáků jde na vás. A Wilson říká, no tak si představte, že to je ta ruka, která se tam na vás toho mraveniště takhle sápe, a tak my máme tělo složené z buněk, tak co kdyby ti mravenci byli ty buňky toho jednoho velkého superorganismu. A Wilson sám říká, kdyby se měli před těmi 6-7 miliony let přistát mimozemšťani a měli by si vsadit, u koho vznikne ta inteligence, tak já bych si vsadil na mravence. Že to nakonec vybuchne u jednoho druhu primátů, který tady byl těch, a nevím, tak přes těch 55-50 milionů let, který toho moc nepředvedl, ani se týče počtu jedinců, ani druhově, že jeden tady z těchhle jako těch opičáků, teda, že tam to nějak jako vznikne ta inteligence. Wilson říkal, že to teda bylo hodně nepravděpodobné, že on by si teda vsadil na ty mravence a jako dává to smysl, protože co se týče početnosti, co se týče vlastně funkce v tom ekosystému, no tak zejména teda ti blanokřídlí, ti mravenci, to teda drtivě válcový. A tam, když to člověk začne studovat, že, tak z té Jižní Ameriky, ti mravenci a ti leafcutter ants, co vlastně krájí ty listy a pak na tom pěstují ty houby a potom se živí těmi houbami, které žerou ty listy a pak to ještě šplíchají antibiotiky, aby jim to nezačalo plesnívat. Jsou neuvěřitelné věci. Co se
na jakém principu tady to funguje? Dá se to nějak popsat, vyjádřit? No, to prostě opravdu fascinující.
My to umíme popsat, ale já bych řekl, že moc nevíme, jak to vzniklo.
Odpověď na otázku, jo? Proč není.
No, ono to má jako tu svoji účelnost, ale spíš, jak je to sofistikované. Jo? To jdete po té Argentině a tam opravdu vidíte, že po té kládě tam jako běhají ti mravenci. Každý má teda kus toho listu, ještě u některých druhů nahoře na tom listu hlídku je takový maličký vojáček, který toho mravence dole chrání proti útoku jedné osičky. Oni potom ty listy donesou do toho mraveniště, ale to mraveniště to je jak dětské pískoviště. Jo, to je hluboký třeba 3 metry, 6 metrů v průměru, takže badatelé, když to chtějí zkoumat, tak si musí vzít bagřík, aby to teda nějak jako vyhloubili. To není jen tak. Oni ty listy potom rozžvíkají, pošplíchají to tím antibiotikem, aby jim to neplesnivělo. Potom na to visejí houbu rodu Gongyloforus, to je houba, která není známa z volné přírody. Živí se potom hyfy, výběžky té houby, a je to dokonce tak jaksi složité, že když potom mají rojení, tak ta mravenčí královna, která založí tu kolonii novou, tak má speciální kapsičku na těle, do které jako teda v úzovkách věno si vezme hyfu té houby, aby teda mohla takhle založit to nové mraveniště. To jsou věci, teda, na kterým opravdu jako zůstává rozum stát, jak tady tohle teda mohlo vzniknout, já nevím.
Mraveniště jako celek je tedy super organismus, ale zdá se, že moc demokratické a humánní to tam nebude, protože ten život toho jedince vždycky je jaksi ponížen před zájmem celku, že?
To je jak ten komunismus. To je jak ten komunismus. Je to opravdu tak, tam, kde hovoříme o eusocialitě, o té pravé socialitě, tak ono to není jenom u blanokřídlých, máme to ještě u termitů a dokonce i u někdy u savců, to je ten slavný rypoš lisí, Heteroceratops glaber, a ta je definovaná tak, že dospělí se starají o mládež, musí docházet k překryvu generací a musí tam být různé kasty, typicky ta kasta, která se rozmnožuje, třeba to je ta královna, no a pak ty dělnice, ale případně tam můžou být ještě vojáci a další kasty, které se poznávají podle vzhledu.
Jak ošklivý čin je rozkopnout mraveniště, jen tak prostě z plezíru?
No tak to je hodně ošklivý čin, protože to není důvod, jako proč bychom měli my lidé takhle dráždit v organismy, které nám nic neudělali a které si žijí svůj život a podobně. To asi bych jako nikdy neudělal. Jo? Pokud chcete se dívat na mravence, no, tak tam dejte třeba kostku cukru nebo podobně a teď se podívejte, jak to krásně bude fungovat.
Můžeme si stručně, protože ta naše první polovina bude končit tohoto rozhovoru, říci, v čem všem zasahuje život, tedy pardon, hmyz do života člověka?
No, skoro ve všem. Jo, to se říká správně, že kdyby náš druh z planety odešel, tak celkem ta Země si toho nevšimne. Ale kdyby teda odešli zejména teda ti mravenci, tak se z řada ekosystému zhroutí. Jo? Tak zaprvé nám obrovsky pomáhají jako opylovači. Už bylo řečeno, že přes 2/3 druhů květoucích rostlin, se říká asi těch 70%, že jsou opylovány hmyzem. To znamená, spoléháme na ně nejen v našich sadech, ale prostě ve všech rostlinách, které si pěstujeme. Dneska budeme mluvit trošku s otazníkem o tom využívání hmyzu jako potravy.
Ano.
Už se to dělá v některých zemích. Pak nesmíme zapomenout ovšem, že hmyz škodí také tím, že přenáší některé dost zásadní choroby, spavou nemoc, přenáší trypanozomy, a nesmíme zapomenout na komára Anopheles, který přenáší malárii. No, tak to v tomhle nám to škodí. No a taky je hmyz naším obrovským konkurentem v tom, že nám konzumuje úrodu. Proti tomu se snažíme bránit třeba těmi GM rostlinami, ale i v tomhle smyslu teda hmyz nám škodí. Na straně druhé prostě hmyz drží ty ekosystémy, no kdyby nebylo hmyzu, tak se to tady zhroutí.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte Leonardo Plus. Mluvíme o hmyzu a jeho roli pro život na planetě Zemi a pro lidskou populaci. Hmyz jako možná, ba dokonce nutná superpotravina docela blízké budoucnosti. Využívání hmyzu jako potraviny je celý obor zvaný entomofágie. Řekneme si více.
Leonardo Plus.
Pane doktore, můžeme si připomenout, ve kterých částech planety se hmyz konzumuje už dlouho tomu a tradičně?
Tak Afrika, Asie pochopitelně, a to jenom připomeňme, že víte, jak se říká, že opravdu všechno je v hlavě. Jo, že Indové se na nás dívají skrz prsty, že konzumujeme hovězí dobytek, krávy. Pro ně je to posvátné zvíře. Židé a muslimové se na nás dívají skrz prsty, že jíme vepřové. No, Asiati se na nás dívají, co jsme to za lidi, když konzumujeme něco tak krásného, jako jsou králíci. Něco tak něžného, jako je králíček. My zase si říkáme, že není možný, aby někdo se živil netopíry třeba, nebo hmyzem, nebo podobně. Takže ono opravdu jedná se o ty proteiny a je to spíš otázka tradice a všechno je v hlavě. Takže kdo ví, co bude třeba za 10 let, a umím si živě představit, že děti, které už do tohoto světa, kde se budou konzumovat třeba ty larvy toho Tenebria molitor, toho potemníka moučného, takže do toho vplují a už jim to ani nepřipadne.
Já jsem četla nedávno rozhovor s etnofarmakologem profesorem Ladislavem Kokoškou. Ten konstatoval pro časopis Téma, cituji, spousta lidí by se možná nezvládla ani podívat na věci, které jsem jedl. Chci se zeptat vás, protože vy jste veliký cestovatel a jistě jste lecos okusil, jestli byste něco takového taky mohl prohlásit.
Já si myslím, že to by každý takhle snědl, co jsme jedli my. No tak ano, jako kuriozitu, kamarád z Brazílie přivezl nějaké ty cvrčky a to opravdu je dobrý. Jo, tak navíc ještě jsem kněz katolický, jak jsem si vzpomněl na Jana Křtitele, který se živil kobylkami a medem divokých včel, tak jsem si říkal, tak když Jan Křtitel mohl, tak já to musím dát taky. Boží slovo mě pomohlo. A je to slané a je to dobré. Potom vzpomínám na Antarktidě, že jsme konzumovali kryl Euphausia superba. Když jsme tady mluvili v té první části o hmyzu, tak možná bychom mohli zařadit taxonomický hmyz. Patří mezi členovce artropoda, kteří se dělí na ty čtyři velké skupiny. Trilobitomorfa, to jsou ti trilobiti a jim podobní, dneska už vymřelí. Chyliceráta, to jsou ti pavoukovci a štíři a takovýhle potvoráci. Krustácea, ten neexistuje typický korýš. To jsou ti raci, ale taky krabi a právě i tady ten Euphausia superba. A konečně tracheáta, to jsou stonožky, mnohonožky, chvostoskoci a náš slavný hmyz. Takže takhle jsou rozhození členovci s tím, že, aby se vrátil k tomu Euphausia superba, to je drobný korýšek, pravděpodobně je to nejhojnější organismus na Zemi ze živočichů. Protože jsou v těch antarktických vodách, jsou jich obrovské mraky a živí se jimi velaryby. Ta velaryba vypadá, jak vypadá kvůli konzumaci krylu. Ten plejtvák nebo ta velaryba se ponoří hodně hluboko, pak spirálami vlastně se blíží k té hladině, vypouští ty bublinky toho vzduchu, které vlastně vytvoří ten válec, který do svého středu vlastně zhrne ten kryl a ta velaryba potom vyskočí na tu hladinu a konzumuje tady tuhle hustou polévku. Ten jazyk potom funguje jako píst a ona poliká chuchvalce tady tohoto zvířátka. No tak občas po té bouři je to vyplaveno, tady tyhle zvířátka, to je několik centimetrů velké na ty antarktické břehy, tak se to teda trošku mele v té puse, když to rozkousáte, ale pak je to dobré, pak je to, jak když se v restauraci tady konzumují třeba ty krevety nebo podobně, jenom člověk teda musí potom vyplivnout tu chytinovou slupku.
Jo, ten chytin, to je taková zrada tam skrytá v tom hmyzu.
Chytin je trošičku zrada, protože to je nestravitelné. Jo? Chytin je vlastně polymer N-acetylglukóz aminu, nestravitelná chemikálie, která je vlastně všude. To, že jednou to je měkké tělo té včely, pak je třeba ten tvrdý krunýř toho raka nebo krovky toho brouka, to záleží na tom, co za látku k tomu chytinu přimícháte. Většinou to je uhličitan vápenatý, což může být třeba u těch raků a podobně, ale většinou to jsou taky ještě různé proteiny, takže ten chytin někdy může být takový jako měkoučký, jiný může být jako třeba u té ploštice kožovitý, jindy může být tvrdý, jak u toho brouka. Chitin je nestravitelný.
Je přímo jakoby ve smyslu jedovatý?
Ne, není, ale je nestravitelný. Takže zajímavost, kromě hmyzu se vyskytuje, vůbec artropod se vyskytuje ještě v buněčních stěnách hub, fungí, kdy je taky jedna složka těch buněčných stěn. 90% toho hříbku je voda a 9% toho zbytku je cosi, co je nestravitelné, typicky teda ten chitin a další látky. Takže ta představa, že houby jsou maso chudých, trošičku visí ve vzduchu. Houby jsou spíš pochutina, to spíš jako provoní to jídlo, jinak je to hodně těžké, špatně stravitelné, takže to není úplně jako ideální.
A takže, co je váš největší skalp po jídání nestandardních jaksi zdrojů bílkovin?
Když jste poslala scénář, tak jsem vzpomínal, tak na Sibiři nám tam předložili losa uzeného, to bylo tam vynikající. A pak tady ten kryl a já si myslím, že to je asi všechno.
A z hříše hmyzu, tak to máte na svém kontě jenom ty cvrčky? No, ty... To jsem myslela, že jste jenší borec.
Nejsem. Ne, to bych si vymýšlel a no, tečka.
A víte, co mně se zdá vždycky nejtěžší, když čtu, že prostě velkou pochoutkou jsou různí červy a tak... Do toho se zakousnout, no nevím.
Já si nemyslím, že by to bylo nějak, jo, že když je to dobře připravené, takže to je opravdu všechno je to v hlavě. Že opravdu jako tak, jak se nám ti Asiati se na nás dívají s tou hrůzou, že něco tak něžného jako králíčka dokážeme zabít a sníst, tak že to je opravdu jako otázka výchovy a jako proč ne.
Jsou tady prostě tisíci leté, řekněme, kulturní vzorce. Teď nastala doba, kdy podle vašeho názoru opravdu budeme muset my Evropané nebo ten bohatý západní svět začít přemýšlet jinak?
Nevím, jestli muset, ale hmyz je nepochybně nevyužitý zdroj proteinů. Jo, to jednoduché to pěstovat, jak uvidíme za chviličku, ekologicky to vlastně dává obrovský smysl, protože to je velmi laciné, ten chov toho hmyzu, a jsou to proteiny, které my můžeme využít, takže z pozice ekologie v zásadě není problém a naopak si myslím, že by ekologové tomuto mohli jakoby aplaudovat, že to je jako dobrá jako cesta správným směrem.
A teď nedávno vyšla informace, že Evropská agentura pro bezpečnost potravin schválila prodej, přípravu a prodávání larev potemníka moučného, jakožto potraviny určené pro konzumaci lidmi. Tyto červy byly doposud využívány jenom jako krmivo pro zvířata. Vnímáte to jako přelomové rozhodnutí? Ono to má několik rovin. Za prvé vstup byrokracie do jídelníčků lidí. Za druhé, kdo to je ten potemník moučný?
To asi ne, oni to nejsou červy. Jo, protože červy jsou, je to vlastně nezoologické pojmenování. Jako červy jako nejsou nic, ale je to ten Embryo molitor, potemník moučný je brouk. Jo, je to teda zástupce z řádu Coleoptera, brouci a
tady se bavíme o larvách.
Ano. Jo, právě je to ten řád, který má vzpomínanou proměnu dokonalou. A ještě jeden vstup, ale který mi přijde důležitý. Jo? Že když tady jsme bavili motýly, brouci a tak, někdy se ptám našich studentů v jednom takovém nepovinném semináři, co máme, já tam občas jako takhle zabrousím do tady těch témat, kdybychom měli DNA nějakého zvířete, a dali to do počítače, jestli na té obrazovce bychom viděli, jak bude vypadat třeba ten dinosaurus nebo podobně. Mm-hmm. Jo? Se ptám teda studentů, že teda když DNA je teda zápis o tom, jak to zvíře má vypadat, tak kdybych měl nějaký na to dobrý software, nasypu tady ta data do počítače a jestli na té obrazovce teda uvidím toho vrabce nebo podobně. No odpověď je ne. Jo? Protože stejná DNA vytvoří tu housenku toho běláska, ale taky toho běláska. No, to je zázrak, kdy najednou ta housenka teda se zakuklí, vlastně celé to tělo se rozpustí z takových hrozníčků buněk, které už tam jsou, tak ty začnou najednou být jako aktivní a z tohoto najednou vznikne ten motýl s těmi křídy a podobně. Pak se vykuklí, je to úplně jiný zvíře. No, to znamená, tady vidíte, že nebo vidíme tady, že z jedné molekuly DNA, z jednoho zápisu té genetické informace, mohou vzniknout dramaticky odlišná vlastně stádia vývoje toho živočicha a pořád to dává smysl. Takže abychom se vrátili zpátky, tak toho potemníka se dá konzumovat. Dokonce jsem to našel na internetu v přípravě na tento pořad.
Děkuji.
Jako ty, ano,
za vaši
jako ty
pečlivost.
Larvičky z pánvičky, je to prý komerční produkt a je to velmi bohaté na proteiny a v zásadě jako nevidím důvod, proč bychom to nekonzumovali. Prostě proteiny to jsou, je to zdroj proteinů, který my lidé dokážeme strávit, takže proč ne? A ekologicky, jak uvidíme za chviličku, to dává obrovský smysl.
A ta Evropská agentura pro bezpečnost potravin, tak jako co to je za procesy, které zde probíhají, víte? Je to nutné? Nemůže to být ponecháno jen tak na lidech, jak oni to sami chtějí?
To asi si nutné je, tady v tomto já nerozumím vůbec. Jo,
tady mě zajímá váš názor.
Ale jistě, že se musí vždycky vyzkoumat, jestli tam třeba nejsou nějaké viry, protože tam můžou být bakterie, viry, které třeba tomu broukovi neškodí a nám by škodit mohly. Takže jistě, že se to musí, než se na to dá razítko, že se to bude prodávat v obchodě, tak se musí jako pečlivě prozkoumat, jestli tam náhodou nejsou takovéto nějaké zádrhely. To myslím si, že je logické, protože přece jenom jako už jsme evolučně od sebe trošku vzdálení s bezobratlými, takže organismy ve smyslu třeba těch bakterií nebo virů, které neškodí jim, nebo které oni tam v sobě můžou mít, tak můžou škodit člověku. Takhle, ale to spíš jako improvizují, opravdu jako ano. Tohle není moje parketa.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Leonardo Plus, náš dnešní společný host Marek Vácha, teolog, přírodovědec.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Tak tedy hmyz jako možná superpotravina, řekl jste, že ekologicky to dává smysl. Vysvětlete.
Obrovský. Škoda, že nemáme víc času, protože to jsou věci, které jsou neuvěřitelně zajímavé a které si myslím, že jsou důležité. Proč to dává ekologický smysl? Řekněme si, že ekologie, nejsou ti ekologičtí aktivisté, ekologie je věda, která zkoumá vztahy mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím a ekologie se taky zajímá tím tokem energie a koloběh látek v celých těch ekosystémech. Jo? A zvláštní věc, zajímá se tím vlastně, jak to energeticky vlastně celý funguje tady ta planeta. Tak jistě, že by někdo řekl, že nejsme všichni závislí na slunci. Ano, máme výjimečné ekosystémy, které opravdu nejsou závislé na slunci. To jsou ty černé kuřáky, ty black smokers, které jsou někdy v těch hlubinách oceánu, které vlastně fungují na teplotu jádra Země anebo nějakých těch magmatických záležitostí. A jsou zvláštní tím, že teda fungují tady tyhle ekosystémy, které nejsou závislé na slunci. Jinak všichni závisíme na energii ze slunce. Platí to, co známe z fyziky základní školy, a to je to, že energie se nespotřebovává a nemůže vzniknout de novo. Platí to pravidlo, že energie je. Energie nemůžu vytvořit z ničeho a energie se taky nějak nespotřebovává. Ona se mění z jedné formy na druhou. To znamená, to, co se děje na této planetě, je to, že se světelná energie ze slunce mění do energie chemických vazeb. To si představíme, když máme tu cukrovou řepu, tak tam to člověk vidí úplně jasně, že ta energie je, ale je schovaná v těch chemických vazbách té cukrovky a my to potom můžeme konzumovat a my potom tu energii přeměníme v energii pohybu nebo v to, že tady spolu sedíme a bavíme se o tom a taky v tom, že si udržujeme stálou tělesnou teplotu etc. Energie, která přichází ze slunce, tak je obrovská. Se říká, že kdybychom dokázali využít všechnu energii, která padá na nás ze slunce za jeden den, že je to údaj z roku 2013, že by celá planeta na to mohla fungovat 19 let. Všechno to, co lidé potřebují.
To propočítali matematici
to
nějak, nebo kdo?
Matematici nebo znalci, já jsem to našel v jedné učebnici. Část, malinkou část této energie, se říká asi to 1%, tak zachycují rostliny. Když si představíme ty listy rostliny, to jsou v podstatě ty satelity. Jak my chytáme ty televizní signály v těch kruhových satelitech, ten list rostliny to není nic jiného. V tom jednom průměrném listu se říká, že je tak asi 70 milionů buněk a celkem asi 5 miliard chloroplastů takzvaných. A v každém z nich jsou ještě spousty milionů látky, která se jmenuje chlorofil, která zachycuje tu světelnou energii a pomocí neobyčejně sofistikovaných reakcí využívá tu světelnou energii jako benzín. A teďka musím udělat jednu odbočku. Nebude to složité, protože to opravdu velmi zjednodušíme.
A jsem v napětí očekávám, kdy se zase vrátíme k tomu hmyzu v soustažnosti.
To bude za chviličku. Dobře. Protože to bude za chviličku, ale musíme tady tento úvod udělat. Rozlišujeme organismy na 4 různé druhy. My budeme mluvit o 2 druzích, a to podle toho, z jakou látku nebo co za druh energie používám jako benzín. My lidé jsme takzvaní chemoheterotrofové. Já ty knedlíky a to maso, nebo ty brouky, nebo ty housenky, nebo cokoliv, ten kryl, který skonzumuji, tak používám zaprvé jako benzín, abych mohl chodit, abych mohl tady mluvit a vyjít do Českého rozhlasu na Vinohradskou a mít tady rozhovor a podobně. A za druhé to používám k tomu, aby si obnovoval tkáně svého těla, případně pokud jsem dítě, tak abych rostl. Ta rostlina je takzvaný fotoautotrof, ta to má úplně jinak. Tu energii, kterou potřebuje, tak tu si tahá ze slunce. Rostlina se vlastně opaluje. Jo? A slunce je zdrojem energie a zdrojem potravy té rostliny, co ta rostlina teda konzumuje. To je oxid uhličitý ze vzduchu. Jo? Takže rostlina, vlastně listy jsou duté a to, co my nevidíme, je to, že rostlina si tahá CO2 ze vzduchu složitou reakcí, které říkáme Calvinův cyklus, který je energeticky neobyčejně náročný, to právě platí to slunce, tak vytváří chemikálí, která se jmenuje glyceraldehyd 3-fosfát, 3-uhlíkatou, potom z toho dělá tu glukózu a glukózu dokáže řadit do sebe jako vagónky a je to ta slavná celulóza, typická molekula celulózy má asi 500 molekul glukózy za sebou. Teďka možná by měla být ta otázka, proč teda, když se živím tou rostlinou, proč je to pro mě nestravitelné, ta celulóza.
Já bych radši, kdybyste se už dostal k tomu hmyzu.
Musíme udělat tady tento krátký úvod, protože mám připravenou ještě pointu, že celulóza je vázána beta 1,4 glykosidickou vazbou a máme látku, kterou velmi dobře umíme trávit, taky to jsou vagonky glukózy a to je prosím pěkně škrob, puding. Chemicky úplně stejná látka, jenom je tam jiná vazba, kterou my umíme štěpit. Takže tohle je ta úroveň těch rostlin. My jim ekologicky říkáme, že to jsou primární producenti, protože produkují tu takzvanou jako vlastně teda tu biomasu. Vlastně celá ta zelená hmota těch rostlin a jsou různé odhady, kolik jí je, nebo jich říká 550 tun biomasy, z toho 550 miliard tun biomasy, z nich asi 450 připadá na rostliny a podobně. Tímto si živí ti hmyzáci, už jsme u nich. Těm říkáme, že to jsou ti primární konzumenti. To je to saranče, které si okusuje ten lístek té rostliny. Jo? A platí pravidlo, které teď, když řeknu, tak je to takové pravidlo na úrovni střední školy, to pravidlo 10%, ale je důležité, abychom vlastně pochopili, proč konzumace hmyzu dává ekologický smysl. Jo? Jistě, že správné číslo je, řekněme, mezi 5-20% a podobně. Když mám tady tu louku, teďka tu loukou se živí ty zebry nebo ty sarančata, tak platí to pravidlo zhruba 10%, že 10% té energie, kterou oni skonzumují, tak vlastně promění ve svá těla. Sekundární konzument, to může být třeba ten rejsek, který se živí tím sarančetem. Terciární konzument, to může být třeba ten ježek, který se živí tím rejskem, no možná ne, možná nějaký had třeba. A eventuálně to může být kvartérní konzument, to může být třeba nějaký ten dravý pták. A co říká to pravidlo 10%, že na každé té další trofické úrovni je ta parta těch zvířátek nebo těch vůbec organismů schopna využít jenom 10% té úrovni, co je pod nimi. Jinými slovy, kdybych sem do Českého rozhlasu přinesl toho pašíka a udělali bychom si tady zabíjačku, a já bych toho pašíka tady konzumoval, tak dejme tomu odhad, že bych tím mohl žít třeba 50 dní. Že bych 50 dní jedl jenom to maso toho prasete, tak dobře. Ale kdybych se měl živit tím, co žralo to prase, tak vydržím plus minus 500 dní. Jo? Takže najednou to dává smysl, to, co říkají environmentální aktivisté, proč je důležité třeba i ekologicky třeba být vegetariány, protože to vlastně velmi šetří přírodu. Protože když já si dám tu krávu, ten steak, tak ta kráva se musela živit nějakým tím zrním nebo musela spásat tu trávu. Se říká, že asi 8 až 9 kilo teda toho zrní, co ta kráva skonzumuje, tak potom udělá kilo masa té krávy. Tím pádem, my kdybychom se živili přímo těmi hmyzáky, kteří se živí přímo těmi rostlinami, které my neumíme trávit ve své většině, protože celulózu trávit neumíme, tak vlastně najednou by to dávalo ekologicky obrovský smysl. A teďka z toho, co jsem řekl, tady z té potravinové pyramidy plyne několik krásných záležitostí. Například to, že ti vrcholoví predátoři, což je třeba u nás vír velký, nebo ty velké šelmy, vždycky jsou ohroženi vyhynutím. Proč? No protože jich fyzicky málo. Prostě ta planeta Země to neutáhne. Jo, ten lev musí mít obrovský teritorium, protože té zebře stačí, já nevím, kolik těch akrů té zelené trávy, no ale lev potřebuje stádo těch zeber, ještě aby se mu rozmnožovali, takže nikdy lvi nebudou tady běhat v nějakých smečkách, které budou mít třeba 100 jedinců a víc, protože ten ekosystém to neutáhne. Jo? Vždycky, když přijde nějaký průšvih, nějaká třeba katastrofa nebo nějaká změna klimatu nebo podobně, tak první, kdo vymřou, tak jsou tady ty šelvozoví tygři a podobně. Máme dneska tady karnivora, řád šelmy, ale měli jsme tady ten řád kreodonta, to byl vlastně sesterský řád šelem, ti jsou všichni pryč. Jo? Protože těch vrcholových predátorů vždycky je málo. Dneska, když máme tady třeba ty naše víry, tak ten vír má vlastně obrovské teritorium, protože vlastně ten ekosystém ho musí utáhnout v úvozovkách. Musí utáhnout všechny tu jeho potravu.
Než se zeptám, vy jste říkal, že máte nějakou poentu připravenou. Máte posledních pár minut.
Asi tři. To určitě ne. Jo.
To ano.
Poenta je právě v tom, že hmyzáci umí trávit tu celulózu. Vzpomínám tady, jsem byl ještě na praxi tady v Praze v entomologickém ústavu, tak tam zrovna testovali tropický nábytek, respektive nábytek, která nějaká firma potom prodávala do Afriky a bylo zadání, aby to nežrali termiti. A termity chovali velmi jednoduše. Vana na koupání, kde bylo to termitiště a tu a tam do toho jeden z těch badatelů přidal špalek dřeva, který používáme na topení někde v chalupě. A ti termiti mají v sobě symbiotické prvoky, kteří v sobě mají symbiotické bakterie, které umí trávit tu celulózu, takže vlastně takhle dokážou krásně se živit tím dřevem. Krávy to umí taky. Krávy umí taky trávit celulózu díky tomu, že mají ty bakterie v sobě. Takže vlastně všechno je to jenom o energiích. Učíme studenty, že vlastně energie tím systémem protéká, protože nakonec veškerá energie se změní v tu energii tepelnou. Oba dva udržujeme stálou tělesnou teplotu a podobně. Zatímco chemické prvky kolují. Jo? Já až umřu, tak to moje tělo se rozpadne a zase atomy toho mého těla poslouží nějakým novým organismům k tomu, aby mohli vyrůst a podobně. Takže zatímco chemické prvky kolují, tak energie protéká a vlastně tím, že budeme konzumovat, nebo že konzumuje třeba ten hmyz, tak je to vlastně ekologicky velmi laciný zisk zdroj energie, protože právě z té nízké trofické hladiny.
Abych se vrátila k té výchozí úplně úvaze na začátku, to louskání suchých švábů, je to prostě obraz toho všeho, toho tématu, tak zůstane to v těch našich končinách zatím úplně okrajovým tématem, anebo jsme ve fázi, kdy by se mělo o tom začít nějak přemýšlet na vážno? Jinými slovy, jestli i nad námi může viset třeba hrozba nějakého hladu nebo tak?
To si nemyslím. Je to spíš otázka nikoli pro biologa nebo pro ekologa, ale je to spíš otázka pro politika nebo sociologa nebo podobně. Jo? Dneska nemůžeme rozšiřovat naše pole, protože naopak spíš ty pole ustupují kvůli výstavbě supermarketů nebo sídlišť a podobně.
Půda je unavená často.
Půda je unavená. Je to otázka třeba taky geneticky modifikovaných organismů, vůči kterým Evropa má do určité míry iracionální obavu. Jinak GM o rostliny se pěstují na půdě, která je velká nebo větší než Aljaška. Je to teda zejména Brazílie, Argentina, USA, Kanada, řekněme taky. Takže je to spíš o to, kolik z těch polí dostaneme těch plodin, ale určitě, pokud bychom komerčně dokázali takhle spotřebovávat hmyz a pokud bychom dokázali třeba i nějak účinně z něho mít nějakou tu mouku a zbavit se teda toho nestravitelného chytinu, tak si myslím, že to je opravdu spíš jakoby otázka estetická nebo otázka zvyku, otázka kultury, nebo jak tady tohle říct, ale ekologicky by to dávalo smysl. Takže nemyslím si, že by to byla nějaká nutnost, imperativ, že takhle špatně na tom nejsme, to v žádném případě. Spíš to může být jako zajímavé zpestření jídelníčku a pro mnohé to může být i takový jakýsi posun k tomu, řekněme, více ekologickému způsobu života.
Takže si umíte představit, že bychom se tady spolu do roka do dne dali třeba bábovku ze cvrččí mouky?
Úplně klidně, to si můžeme dát klidně i teďka. A kdybychom si dali ty sušené cvrčky, to opravdu jako to není špatný. Možná je potřeba zavřít oči, ale je to potravina, která je hezky slaná, dobrá, kořeněná. Je to opravdu otázka jenom zvyku.
Děkuji vám. Vážení posluchači, hostem Leonarda Plus byl Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, přírodovědec, teolog, spisovatel, pedagog, specialista na evoluční biologii, lékařskou a environmentální etiku. Pane doktore, moc děkuji, že jste tady byl. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání. Děkuji.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.